32. psalmā, 1. pantā. Dāvids saka: Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Laimīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Šodien mēs runāsim par pieredzi, kas ir kaut kas tik spēcīgs. Es domāju, ar ko lai to salīdzinu. Varbūt kaut kas tik spēcīgs kā pati radīšana. Kaut kas milzīgs, kaut kas neaptverams. Ietekme, kurai ir radošs spēks. Spēks likt atzimt cilvēkam, tādam, kuru Bībele raksturo kā mirušu, kā nedzīvu, kā tādu, kuram ir izkaltuši kauli, kur nav nekādas dzīvības pazīmes. Mēs runāsim par pieredzi, kas spēj pacelt, kas spēj dot uzvaru pār grēku, kas dod kalpošanas prieku un dedzību. Vai varbūt vēl kaut kas lielāks? Un viss tas, ko pieminēju, sāks ar piedošanas piedzīvojumu. Šis piedzīvojums, šī ārkārtējā, nerko nesalīdzināmā pieredze ir piedošana. Es ļoti pateicos par bērnu stāstu. Tas tik ļoti cieši gāja kopā ar to, par ko mēs runāsim. Mums pat ir paredzēts vēl lasīt no tās rakstietes, ko mēs lasījām par šiem diviem kalpiem. Jūs jau esat sagatavoti. Piedošana ir kaut kas tāds, varētu teikt, kā tāda augstākā prove, jeb pārbaude, pēc kā var spriest, jeb tā skala, kas mēs esam. Un Dievvārds mums atklāja, ka tieši šī spēja piedot ir tā, kas mūs dara par visaugstākā bērniem. Tā ir sacīts Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļā, 35. pantā. Tieši šī attieksme, kā mēs rīkojamies ar tiem, kas mums dara pāri, kas mums dara ļaunu, dara mūs par visaugstākā bērniem. Ne par ko citu tas tā nav pateikts. Un savukārt Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, 48. pantā un pantos līdz tam, kad ir šis aicinājums, esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Jums patīk šie vārdi. Viņi ir ļoti lieli, viņi nedaudz, tā kā ir ar daudz jautājumiem, kā tas iespējams, esiet pilnīgi. Un atkal šajā rakstvietā ir runāts par piedošanu, par atdarīt ļaunu ar labu, piedot, nolīdzināt, izlīgt. Un izrādās, ka tas būs tas, ko Dievs skatīsies. Tas būs tas, kas izšķirs mūsu mūžīgo likteni. Piedošana. Tas noteiks, vai mēs esam visaugstākā bērni. Jūs droši vien būsiet dzirdējuši šo apgalvojumu. Mēs varam otram dot tikai to, ko esam paši saņēmuši. Cik daudz no jums šo bijāt dzirdējuši iepriekš? Droši vien arī tie, kuri nebijāt dzirdējuši, jūs tam varat piekrist, jo tas izklausās ļoti loģiski. Es varu kādam iedot to, kas kaut kādā veidā man ir iedots, kā kaut kādā veidā es to esmu saņēmis. Mēs varam piedot, ja esam saņēmuši piedošanu. Mēs varam mīlēt, ja esam saņēmuši mīlestību. Mēs varam no sirds palīdzēt, ja esam piedzīvojuši, ka mums palīdz. Mēs varam pieņemt kādu no sirds, ja esam piedzīvojuši, ka mūs no sirds pieņem. Mēs varam parādīt līdzjūtību, ja esam saņēmuši līdzjūtību. Un tiešām šis izšķirošais jautājums, un tas ir arī mūsu rakstvietā, kas bija uz ziņojumu lapiņām, no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas 14. Un 15. Pants. Es domāju, ka šeit ir skaidri redzams, ka šis jautājums ir izšķirošs, un ka tas mums ir jāuzlūko ļoti nopietni. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums jūsu debesu Tēvs arī dzen piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Varbūt nedaudz sāk izklausīties, ka tomēr mums kaut kā ir jānopelna piedošana. Gandrīz vai tas ceļš ir skaidrs? Nu tā, man ir jāpiedod, man ir kaut kā jāizlīgst, man kaut kā no sevis ir tas jānokārto, un tad es tā lasu, un tad arī Dievs man piedos. Nu jā, un ja es nevarēšu piedot, tad man tomēr nebūs šī piedošana. Kā tas ir? Kā tad tas nāk, ka Dievs mums dāvā piedošanu bez maksas, ka tas ir par brīvu, ka Dievs no mums neprasa šo ieguldījumu, neprasa kaut kādu paša darbu, paša nopelnu. Kā tas viss iet kopā? Kaut kas tik svarīgs, ko Jēzus ir pacēlis pat svarīgākā un augstākā līmenī nekā dievkalpojums un pielūksme. Dievkalpojums ir ļoti svarīgs. Mēs redzam Dievu vārdā, uz to cilvēku tiek aicināt uz Dievu pielūksmi. Bet Jēzus teica, pat tas var pagaidīt. Atstāj savu upuru dzīvnieku. Atstāj to. Tas ir svarīgi. Dievkalpošana, tas ir svarīgi, bet tas atstāj to, ir kaut kas vēl svarīgāks. Piedošana, sakārto šīs attiecības, kaut kas ārkārtīgi būtisks. Un lūk, šajā brīdī es gribu jūs aicināt doties vēlreiz, ielūkoties šajā stāstā par šiem diviem kalpiem, par šo žēlsirdīgo saimnieku. Mateja evaņģēlijas 18. Nodaļa. Kam vien tas ir iespējams, kam ir Dieva vārds rokās? Aicinu atvērt kopīgi. Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā. Kas tur īsti notiek? No 23. Panta. Tātad tur ir salīdzināta šī situācija ar debesu valstību. Un tātad ir pienācis šis norēķina laiks. To jau mēs arī pieminējām, ka tas ir tas, kas izšķirs arī mūsu likteni. Un tātad šis kungs iesāka norēķinu 24. Pantā un viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Es jau aizmirsu šos gadus, cik tur bija jāstrādā. Es sapratu, ka es nevarēšu un es nemaz nepiefiksēju to skaitli. Es sapratu, ka tas man ir kaut kas neaptverams. Tātad 10 000 talentu. Milzīgs, nenomaksājums parāds. Bet kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tātad, tas, kas pienāks, tā būtu taisnība. Tā Dievam vajadzētu rīkoties ar katru no mums. Grēka alga ir nāve. Tev jāmaksā ar savu dzīvību. Tu tiki brīdināts, tā ir tava izvēle. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Tas ir noticis ar mums visiem. Mēs visi esam šajā žēlastības laikā. Mums visiem ir parāds atlaists. Jēzus pie krusta ir nomiris par katra cilvēka grēkiem. Jēzus mums nolīdzina visu, ko mēs esam piedzīvojuši. Jebkurš pāridarījums, jebkurš grēks, jebkura netaisnība, jebkas, kas mūsu dzīvēs ir bijis aplami, kur mēs teiktu, tas ir bijis, tas ir greizi mūsu acīs, Dieva acīs, likuma priekšā. Mēs visi esam piedzīvojuši šo teikumu, ko piedzīvojušis kalps. Dieva vārds šķiras projām. Es uzņemos tavus grēkus uz sevi. Tev ir piedots. Un kas notiek tālāk, mēs lasām, bet šis kalps izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja, maksā, ko es parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, atlaid man parādu. Taču šis kalps bija cietsirdīgs, viņš viņam nepiedeva. Un visbeidzot, kad to uzzināja saimnieks, ko saimnieks izdarīja? Saimnieks teica, es atsaucu savu piedošanu. Es atsaucu to žēlastību, ko es tev biju parādījis. Vai tā var notikt arī visu dienu beigās? Kad Dievs kādam var pateikt, es atdevu visu par tevi. Es savu dzīvību atdevu, es tev piedevu. Bet man ir jāatsauc šī žēlastība. Kur bija tā vaina? Kas tur nebija kārtībā? Kāpēc tā notika? Vai tā var notikt arī mūsu vidū? Šis kalps Dieva žēlastību pieņēma tikai teorētiski. Viņš simbolizē to cilvēku grupu, kas Dieva žēlastību pieņem teorētiski, kas to pieņem ar savu prātu. Jā, Dievs ir nomiris par maniem grēkiem, jā. Bet tas neienāk viņa sirdī. Viņš to neuzņem sevī. Viņš neapzinās parāda lielumu. Viņš neapzinās, ko tas maksā tam, kurš parādu atlaiž. Viņš parāda, ka šī piedošana īstenībā viņā nav ienākusi. Jūs ziniet, viss, ko mums ir jāpiedzīvo, viss, ko Dievs mums dod, mums ir jāpiedzīvo ar prātu, ar sirdi, ar dvēseli, ar visu savu spēku. Vai nav tā teikts, mīli savu Dievu no visa prāta, no visas sirds, tas ir kaut kā citādāk, no visas dvēseles tas ir vēl citādāk, ar visu spēku. Tas ir vēl citādāk. Tad ir šī pilnība. Ja mēs no Dieva piedzīvojam mīlestību, mums tā ir jāpiedzīvo gan ar savu prātu, gan sirdī tas ir citādāk, ar visu dvēseli, ar visu savu spēku. Tātad, ka tas, kas no Dieva nāk, mēs to piedzīvojam visā pilnībā. Bet, un tieši tāpat arī ar piedošanu. Cilvēks to ir tādā teorētiskā, juridiskā līmenī paturējis, parāds ir atlaists, bet tas nav nonācis līdz viņas sirdī. Tas nav skāris viņa dvēseli. Tas nav viņā nav noticis šis piedzīvojums, ko es sākumā minēju, kas ir tā kā dinamīts, kas ir tā kā radīšana, jo tajā brīdī, kad cilvēks patiesi pieņem šo piedošanu, ka viņa dzīve ir nolīdzināta, kad viņa grēki piedoti, notiek jauna piedzimšana. Sākas jauna dzīve. Notiek tas, kas Ecehiela grāmatā ir teicis, ka tiek dota jauna sirds. Citviet ir salīdzināts, ka tas, kurš bija pazudis aizgājis, tas atgriežas atpakaļ. Visdažādākie salīdzinājumi. Pāvils to sauc par taisnošanu ticībā. Visdažādākās līdzības. Nikodēmam tā ir jaunpiedzimšana. Nosauksim, kā gribam, bet tas ir šis atzimšanas brīdis. Un kā mēs redzam šajā notikumā ar šo kalpu, kāda pievilšana. Viņš to ir pieņēmis ar prātu, bet tas nav aizgājis līdz viņa sirdī. Un tāpēc, ka tas nav aizgājis līdz viņa sirdī, beigās izrādās, ka tas nedarbojas, ka tas netiek pieskaitīts. Ka beigās Dievam ir jāsaka, tu īstenībā manu piedošanu neesi saņēmis, lai gan tu priecīgs aizskrēji, palēgdamies un teici, juhu, par šo piedošanu. Tu to sevī neuzņēmi. Un lūk, kā es varu zināt, vai es esmu šo piedošanu uzņēmis? Kā tad ar mani ir? Vai es tikai... Ar prātu vai man ir noticis? Un šis jautājums tagad ir katram no mums. Vai es esmu saņēmis to pilnībā? Un šī pārbauda ir, ja es esmu saņēmis, es piedodu citiem. Jo es nevaru dot otram to, ko es neesmu saņēmis. Tā pārsteidzošā realitāte ir tāda, ka, lai gan šķiet, ka šis nekrietnais ir saņēmis žēlastību, viņš to nav uzņēmis savā sirdī, jo viņa rīcība tālāk nepiedodot rāda, ka viņš nav saņēmis. Jo, ja es saņemu mīlestību, es dodu. Ja es saņemu piedošanu, es to dodu atpakaļ. Un šī īstenība rāda, ka viņš ir pievīlis pats sevi. Šis ir viens no uzskatāmākajiem piemēriem tam, ko mēdz saukt par lēto žēlastību. Kad es pasaku, juhu, esmu priecīgs tajā brīdī, bet es to neesmu uzņēmis sevī. Lai cik tas pārsteidzoši neuzklausītos. Un šie ļaudis tik bieži atsaucās uz krustu, kas ir tik svarīgi, jo tur notiek šī piedošana. Bet viņi nekad krustu nav uzņēmuši sevī. Cilvēks, kurš nepiedot, nav bijis pie krusta patiesi. Tas cilvēks, kuram nav piedots, ir nepiedodošs. Tieši tāpēc tas kļūst par šo izšķirošo pārbaudi. Tas nosaka, vai mēs būsim Dieva bērni. Nevis tāpēc, ka vai es spēju piedot vai nē. Bet tas, vai es piedodu, rāda, vai es esmu saņēmis piedošanu. Jo, ja es nepiedodu, tā problēma nav tajā, ka es nepiedodu, bet tajā, ka es neesmu saņēmis piedošanu. Es varbūt esmu nokristījies, kas apliecina, ka es saņemu piedošanu. Varbūt tas ir kā mācītājam, kurš ilgus gadus būdams misionārs, sludinādams, vadīdams cilvēkus pie Jēzus. Viņš saka, un kādā seminārā, kur es pats vadīju, es palieku ar muti vaļā, no tā, ko es pats sludinu, un es saprotu, pirmo reizi es pa īstam saprotu, kas ir piedošana, kas notika pie krusta. Es patiesi no prāta līmeņa to ielaidu savā sirdī, man dvēseli to uzņēma. Un tajā brīdī notiek brīnums, tajā brīdī notiek atdzimšana. Cilvēki, kuriem nav piedots, ir nepiedodoši. Katrs varam uzdot šo jautājumu, vai es esmu piedevis? Vai man ir kāds, kuram es nespēju piedot? Vai ir kāds, vai kaut kāda lieta, ko es nespēju palaist, es nevaru to atdot, es nevaru piedot. Un būsim godīgi šajā brīdī. Tas nozīmē, ka es šo piedošanu no Dieva neesmu pilnīgi saņēmis. Cilvēki, lai saņemtu piedošanu, viņiem ir jāapzinās vajadzība. Tā ir šī grēka apziņa. Dāvids psalmos raksta, es esmu viss grēkos dzimis, man māte grēkos ir dzemdējusi. Pēters saka, es esmu grēcīgs cilvēks, kungs aizej no manis. Jesai stāvot Dievu priekšā, man ir beigas. Es esmu ar nesvētām lūpām, es esmu skatījis Dievu. Daniels vispār noģība, nokrit no savas grēka apziņas, no Dieva svētuma apziņas. Pāvils saka, es esmu lielākais no grēciniekiem. Viņš nosauca savu dzīvi par atkritumiem, par to, kas ir bijis. Kāda sieviete, kura bija draudzē, šis stāsts ir no ASV, un viņa bija tāda skarba kundze. Viņa tāda asa un valdonīga un dusmīga, varētu teikt. Un viņa bija arī draudzes padomē, un vienmēr viss bija jādara pēc viņas prāta, un viņa bija tāda nepiekāpīga, un nepieļāva citas domas, un arī tāda nepiedodoša. Un visi mācītāji, ja kāds bija atnācis un kāds nedarīja pēc viņas prāta, tie tika atbrīvot, jo viņi bija ļoti bagāti, viņi bija miljonāri, viņi liels ieguldījums nes, un visi mēģināja tā kā paklausīt viņiem, un neviens negribēja neko iebilst. Un es beidzot bija šis mācītājs, kurš, nē, tāds lietas šeit nenotiks. Viņš atļāvās iebilst. Un, protams, bija sacelts strats pa visu savienību un pa visu to reģionu. Un beigās tas nonāca, tik tā viņa teica, es piezvanīšu, teikšu, lai jūs vispār atlaižu, un tas vispār nav vispār ārkārtīgi tāds nejauks cilvēks, nepatīkams. Un pienāca tā, ka viņa ļoti saslima, un viņa bija uz nāves gultas, un šis mācītājs viņu apciemoja. Un šī sieviete, tad, kad viņš nāca, viņš saprata, viņš tā nevar vienkārši aiziet, jo viņu nepieņems, viņa negribēs viņu redzēt. Viņš ienāk pie viņas. Un viņš nes viņai puķis, viņa met viņam tās puķis pretī un sūta viņu projām, un viņa ir pilna rūgtuma. Un tad viņš saprata, vēl viena iespēja. Viņš nāca no citas valsts, nekā tur, kur viņa dzīvoja un kalpoja. Viņš saka, no mūsu zemē ir fantastiski cepumi. Ja tos izcep, diez vai viņi šos cepumus varētu noraidīt, jo viņi saka, es palūdzu savai sievelē, viņi ir svaigas, kas vēl smaržo, un ar to smaržu mēs tagad dodamies. Jo viņi saka, man jau ir kārtībā, man rūp šī cilvēka dvēsele, viņam to ir jāaiziet. Ja viņš ir šādā sirds stāvoklī, ar viņu ir beigas, viņam nav mūžīgās dzīvības cerība. Jo, ja jūs nepiedodat, jums nepiedos, ar to ir beigas. Man ir jācīnās, man kaut kā jātiek līdz šai sievietes sirdī. Un lūk, cepumi nostrādā. Šis marš, ir īpaši priekš jums izcept cepumu, un sāka šī sara, un atklājas, ka šī sieviete 70 gadus dzīvo ar vainas apziņu par kādu kļūdu, par kādu grēku, ko viņa ir izdarījis 70 gadus pirms. Viņa nevar satvert Dievu piedošu, viņa nevar noticēt, ka Dievs viņai ir piedevis, viņa nesaprot, viņa liekas, tā ir tik liela kļūda, ka tas nav iespējams, viņa nevar sev, viņa nevar to samierināties. Un ko tas izraisīja? Ka viņa kļūla tā, kā šis nekrietnais kalps, kas, teica, tu visu nomaksās, viņa ir dusmīga, viņa ir nepiedodoša. Un kas tam ir par iemeslu? Ka viņa vienkārši nevar piedot? Viņa nav vienkārši tādas spējas, viņa nav to uztrenējusi. Nē! Iemesls ir tas, ka viņa nav saņēmusi piedošanu. Mīļie, esam dusmīgi, esam agresīvi, uzbrūkoši, nevaram piedot. Tas nav tāpēc, ka mums ir tāds raksturs, ka mēs esam strauji pēc dabas, vai mēs vienkārši esam tādi holēriķi, vai nu tāds vienkārši esmu. Nē. Tas liecina, ka tu neesi saņēmis piedošanu. Tu patiesi neesi sapratis, kas pie krusta ir noticis. Jo ieraugot to, tu nevar rīkoties citādi, kā vien piedot, pieņemt, palaist, atņemt. Jo tu zini, kas tev ir piedots. Tu neesi kā skalps. Nu, nav jau tik traki. Tu saproti, ko Dievs tev ir piedevis. Ir vēl otrs līdzīgs stāsts Bībelē. Viņš ir daudz īsāks. Viņš arī runā par parādu. Vai jūs esat pamanījuši, ka Bībelē ir divas šādas salīdzinājumi? Un otrs ir Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā no 41. Līdz 48. Pantam. Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļa no 41. Līdz 48. Pantam. Un šeit ir tikšanās Sīmaņa namā, farizēja Sīmaņa namā. Cienījamais farizējs Sīmans. Ļoti saulīts, ļoti kārtīgs, viss pēc priekšstatiem, ļoti tāds sabiedrībā priekšzīmīgs, cienīts, ticīgs reliģijos. Draudzes locekļis, viens no draudzes vadītājiem. Un tur notiek šī tikšanās, Jēzus ir pie viņiem. Bet tur parādās kas? Tur parādās viena sieviete. Un izrādās tā ir ar ļoti sliktu pagātni. Tā ir grēcīga sieviete. Viņa ir bijusi netikla. Un ko viņa dara? Viņa, to mēs noskaidrosim kādu iemeslu dēļ, viņa to dara, bet viņa atnes svaidāmo eļu, trauciņu, ļoti dārgas zāles. Un viņa raudādama ar savām asarām mazgā Jēzus kājas, ar matiem slauka šīs kājas un visbeidzot ar šo eļu svaida, jeb izlēšo eļu uz Jēzus kājām. Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļa un no 41. Panta. Un tur ir šīs domas. Un šis Sīmans ir neapmināts, kas te tagad notiek? Te sieviete kaut ko te ir atļāvusies tādu izdarīt, un viņš tā domā, nu, tādai grēciniecei nedrīkstāt vispār kaut ko tādu pieļaut. Kas te notiek? Un Jēzus caur līdzību izstāst šo stāstu. Jēzus sacīja, kādam naudas aizdevējiem bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju, otrs 50. 500? Daudz. 50 maz. Kad un tie nespēja atdot situāciju tādu pati kā iepriekšējā līdzībā, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs? Ko jūs teiktu? Kurš vairāk mīl? Tas, kuram vairāk ir atdots. Bet pievērsiet uzmanību tam. Ja es jums jautātu, cik jūs esat parādā? 500 vai 50? Kā to zin, vai ne? Kā to visu tagad sarēķināt? 500 vai 50? Nav starpība, ja nevar atmaksāt? Visu izšķir tas, cik lielu es redzu šo savu parādu. Mēs visi esam parādā 500. Marija redzēja, ka viņa ir parādā 500. Sīmans redzēja, ka viņš tikai 50 parādā. Bet visi ir parādā 100. Citiem vārdiem, tas, kurš apzinās savu nespēcību, savu grēcīgumu, savu nepilnību, to, ka viņš nevar atdot, ka viņš ir ļoti parādā Dievam, salīdzinot to svētumu, kāds ir Dievam, un ar to, kāds esmu es, tur ne tikai 500 es esmu parādā, tur es esmu miljons parādā, kā es varu ar savu dzīvi to visu kaut kā izdarīt. Es to redzu, es esmu tik parādā. Savukārt otrs redz, ka tikai 50. Katrs cilvēks pats parāda šo cenu, nosaka šo parādu lielumu. Un jūs ziniet, jo jūs tuvāk nākat pie Jēzus svētumu, viņa skaistumu, viņa mīlestības, jo tas parāds tā kā kļūst lielāks. Oh, vai, vēl tā. Un visbeidzot ir šis kopsavilkums. Un viņš uzteic šo sievu, viņš saka, kā viņa man ir kalpojusi, kā viņa ir ziedojusi, kā viņa ir devusi. Un 47. Tādēļ es tev saku, ja es saku Sīmenim, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti. Un pareizāk būtu teikt, tāpēc tā daudz mīlējusi. Bet kam maz piedots, tas maz mīl. Kāpēc maz piedots? Mums ir atbildi, kāpēc maz piedots? Tāpēc, ka maz apzinājās, ka ir jāpiedot. Nebija sajūta, varbūt, ka vispār kaut kas jāpiedot. Līdz ar to nav šī pateicība, nav šī mīlestība. Un šeit mēs nonākam pie otrā punkta. Ja pirmais bija, ja mēs nesaņemam piedošanu, mēs neesam spējīgi piedot. Otrais, ja mēs nesaņemam piedošanu, mēs neesam spējīgi mīlestības kalpošanai. Iemesls, kāpēc viņi bija gatavi dot, kāpēc viņi bija gatavi iet katrā pienākumā, mēs varētu mūsdienās salīdzināt, darīt katru atbildību, uzņemties katru kalpošanu, neko netaupot sevi, atdot visu savu dzīvi. Ja es teicu, kas tam ir par iemesls, tāpēc, ka viņi vienkārši tāda izcilniece, laba audzināšana, nē. Tāpēc, ka viņai ir daudz piedots. Viņa ir apzinājusies, cik viņai ir daudz piedots. Tas ir par iemeslu. Aiz pateicības, aiz prieka. Un visbeidzot, trešais. Mēs nevaram sākt jaunu dzīvi. Mēs nevaram gūt uzvaru pār pagātnes lietām, pār grēkiem, pār atkarībām, par visu, kas mūs velk atpakaļ. Ja mēs nepiedzīvojam, ka tas, kas bijis, ir nolīdzināts, ka tas ir piedots. Un šis brīdis, šī vieta Dieva vārdā, ko mēs tik labi zinām, lielākā daļa es pieļauju Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā, kur ir šī sieviete, kur ir pieķerta laulības pārkāpšanā. Nu, tagad būs. Viņai draud nomētāšana ar akmeņiem. Bet kurš tad metīs to akmeni? Ja es saku, kurš ir bez grēka, tas laimēt. Izrādās, ka neviens nav bez grēka. Nevienam nav, kurš varētu mest. Nu, Jēzus būtu vienīgais, viņš ir bez grēka, viņš varētu mest to akmeni, nosodīt, jo viņa ir vainīga. Un ko Jēzus saka? Es tev piedodu. Es tev uz grēkus paņemu uz sevi. Es uzņemos tavu vainu. Un šeit ir kaut kas ļoti svarīgs, ko var palaist garām. Tur ir teikts, arī es tevi nepazudinu. Atcerieties šos vārdus. Es tevi nepazudinu, citiem vārdiem, es tevi piedodu. Ej un negrēko vairs. Oriģināla tekstā tur ir svarīga viena īsa frāze. Viens mazs teikums. Ieklausieties. Citos angļu tulkojumos tas ir ielikts. Un tas ir ļoti izšķirošs šajā vietā. Tur nav vienkārši, es tev piedodu, ej un negrēko vairs. Šīs divas lietas ir salīdzes kopā. Tāpēc, ka es tev piedodu, tas, ka es tev nolīdzinu tavu pagātni, tas, ka viss, kas tavu sirdsapziņu ir mocījis, viss, ko tu esi darījusi, tāpēc, ka es to tagad paņem prom, tev tas vairs nav. Tev nav jāuzņem šī atbildība. Es to paņem prom. Tāpēc tu vari iet un negrēkot vairs. Tāda šī teksta nozīme. Tāpēc, ka es tev piedodu, tu vari iet un negrēkot. Šis vārds nav, ej un negrēko vairs. Saņemies.
dzīvo labāk, centies.
Nē. Tas, ka es tev atlaižu, tas, ka es tev piedodu, tas būs šis dinamīts, tas būs šis grūdiens. Jo kamēr tu vēl vilksi kaut vai vienu grēku līdzi, tev nebūs uzvara, tu iesi atpakaļ, tu darīsi visu, kā ir bijis. Bet ja tu pieņem šo piedošanu pilnībā, tu vari sākt jaunu dzīvi. Bet tas nav tas, ko arī apustulis Pāvils saka, Filipiešiem 3:13. Brāļis vēl nedomāja, ka pats būtu to satvēris. Bet vienu gan, ko? Aizmirstams to, kas aiz manis. Stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Nav iespējams satvert to, kas priekšā, ja nav aizmirst tas, kas ir bijis. Ja nav piedots, ja nav nolīdzināts. Neizdodas nekādīgi sasniegt kaut ko vairāk, kaut kā labākās attiecībās ar Dievu nonākt, kalpošanā izaugsme, personīgajā dzīvē ģimenē, nevar sasniegt kaut ko satvert, kaut ko to, ko Dievs jums dod, nozīmē, ka nav nokārtota, nav pilnīgi Dieva rokās nolikt pagātnē, tas, kas aiz mums. Un tā ir divas grupas, kas neseņem piedošanu. Tāds kopsavilkums. Piedošanu neseņem tie, kuri to patiesību par krustu, par žēlistību, ir paturējuši intelektuālā līmenī. Kuri to nav ielaiduši savā sirdī. To sauc par lēto žēlistību. Un Dieva vārds atklāja, ka visu beigās šī piedošana tiek atsaukta, un viņi to neseņem. Un kā mēs noskaidrojām, kas ir šī pārbaude? Kā mēs varam zināt, vai esam saņēmuši piedošanu? Ja mēs varam piedot, ja mēs piedodam. Ja mēs zinām, ka nav neviens cilvēks, kuram es nevaru piedot. Ka esmu atlaidis visiem, lai kāds ir bijis pārnodarījums. Es esmu palaidis, es to esmu piedevis. Un otri, kas neseņem piedošanu, ir tie, kuri nespēja noticēt, ka Dievs varētu būt tik labs, kuri kaut kā grib izpirkt, kuri nespēja samierināties, kuri nespēja tikt tam pāri. Viņi reizēm saka, ka viņi nespēja sev piedot. Esat kādreiz dzirdējuši, Dievs man ir piedevis, bet es sev nevaru piedot. Tā ir vispilnīgākā neticība. Nav problēma ar to, kas nevar sev piedot. Es neesmu īstenībā pieņēmis, ka Dievs man ir piedevis. Jo, ja es patiesi pieņemu, ka Dievs man ir piedevis, es to palaižu. Man vairs nav šis iekšējais nosodījums. Kāda sieviete atnāca pie mācītāja, viņa teica, mācītāja, man ir problēmas ar piedošanu. Mācītājs teica, kādas ir problēmas? Es lūdzu, es izsūdzu Dievam grēkus, bet es kaut kā neseņemu šo piedošanu. Tu tiešām es visus grēkus nesu uz Dievu priekšā tos atzinus. Jā, es to esmu darījis, bet es neseņemu piedošanu. Es pat vairākas reizes to esmu darījis, es to lik pa laikam daru, es tik izsūdzu, bet nu kaut kā neseņem. Un viņa zemojas lūkšanā, lūdz vēl vienreiz, Jāņu pirmā vēstule 1:9, ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš piedod. Viņa lūdz, viņa pieceļās, viņa saka, nu kā ir, vai... Tu esi šo piedošanu sapratu, tu esi nāk uz Dievu priekšā, viņš tev piedod. Saka, mācītā, nu tur jau ir tā problēma, ka es nevaru saņemt šo piedošanu. Es izsūdzu, bet es neuzņemu šo piedošanu, viņa manī neienāk. Viņš saka, mācītājs saka, Dievs viņam deva gudrību tajā brīdī. Ir vēl viens grēks, kur jūs neesat nožēlojusi. Vai ja jūs ieraudzītu savā dzīvē vēl vienu grēku un to nožēlot, jūs būtu gatava to nožēlot, vai jūs būtu to gatava nest Dievu priekšā? Es saku, pilnīgi noteikti, es visu gribu nest Dievu priekšā. Un viņš šai sievietei lūdz atvērt ar viņu kopā 1. Jāņu vēstulē 5. Nodaļā 10. Pantu. Viņš saka, kā šo, kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Viņš saka, mīļā māsa, tu vari iedomāties, 40 gadus tu esi Dievu darījusi par meli. Jo viņš ir teicis, un Dievs nevar melot, ka viņš tevi ir piedevis. Un tu 40 gadus esi Dievu uzskatījusi par meli. Kā tev šķiet tas ir nozīmīgs rāksmas? Jā, māsītā, ārprāts. Ko mēs tagad darīsim? Zemosimies lūkšanā. Lūksim Dievam piedošanu. Par ko? Par neticību. Viņi zemojās lūkšanā. Dievs piedod, ka visu šos 40 gadus, ka tu esi teicis, es tev piedodu. Es neesmu tev ticējusi. Esmu darījusi tev par meli un esmu domājusi, ka nē, tas tā nevar būt. Un visbeidzot, pēc 40 gadiem viņi piedzīvoja šo dvēseles dziedināšanu, šo mieru 40 gadus. Varbūt tas ir tavs izaicinājums šodien. Varbūt tu neesi noticējis šai Dieva piedošanai. Noslēgumā viens stāsts par piedošanu. Stāsta mācītājs, viņš saka, sanāksmē notika kaut kas tik dramatisks seminārā, ko es nekur citur vairs neesmu redzējis, piedzīvojis. Kaut kas tik dramatisks, kā notika tajā reizē, nekad citā vietā nav bijis. Es stāstu par Dievu, par viņu mīlestību, par piedošanu, par to, ka mums jāatzīst savu grēku. Viņš saka, un pielec vienā brīdī kājās viens vīrietis un saka, dodiet lūdzu man vārdu. Es vairs ilgāk nevaru klusēt. Man sirdsapziņa mani spiež. Es gribu atzīties grēkā, ko es esmu darījis. Sarežģīta situācija. Sanāksim cilvēku nākuši. Pēkšņi tāds pārāvums. Šis mācītājs saka, es saprotu not, ka Dievs saka, tam ir jānotiek. Lai viņš runā. Un šis cilvēks tā stāstīt. Es esmu vairāku gadu garumā seksuāli izmantojis vienu jaunu meiteni, varētu teikt, bērna vecumā. Šeit. No šīs draudzes. Jūs varat iedomāties, elpera aizrauti. Domājot, es dievkalpojumu laikā kāds piecies un atklāja tādas lietas. Un vēl vairāk ir tas, ka šī ģimene ir šobrīd šeit klāt. Viņš pasaka, šī ir tā ģimene. Šī ir tā meitene, kur esmu darījis pāri. Un viņš, es nezinu, vai mēs varam salīdzināt, kā šis kalps no mūsu līdzības, viņš nāk pie šiem cilvēkiem, viņš metas ceļos, viņš saka, vai jūs man varēsiet kādreiz piedot to? Saprotiet, kas notiek vecākas sirdīs, viņi tikko ir uzzinājuši kaut ko drausmīgu. Savu ziņā ir izpostīt viņu bērnu dzīve. Kaut kas tik dramatisks ir noticis. Un mācītājs, protams, saka par to, ko tu esi paziņojis, mums, protams, būs jāizsauc policija un valsts iestādes darīs, ko viņas darīs. Un nav runa par to, ka tas netiek ņemts vērā, bet šī situācija tomēr notiek. Vai jūs man piedosiet? Un ko teica šie vecāki? Ko teica māte? Kā gan mēs varētu tev nepiedot? Kad Jēzus mums ir tik daudz piedevis, mēs tev piedodam. Viņi apķēra šo cilvēku. Viņi piedeva. Ko tas liecina visam universam? Ka šī ģimene, ko viņi ir piedzīvojuši? Ko viņi ir saņēmuši? Ka viņiem ir piedots. Un tas ir tas, kas ir izšķiroši. Kas vēl ir svarīgs? Kas vēl izšķir? Viņi piedod, nevis tāpēc, ka viņi ir super cilvēki. Viņi piedod, jo tas liecina, viņi ir bijuši pie krusta. Viņi ir sapratuši, kas ir kas. Viņi ir sapratuši žēlastību. Viņi piedod. Šis cilvēks devās uz ieslodzījumu pavadīt tur vairākus desmit gadus. Un izvērs kalpošanas ietumā viņš bija dedzīgs, kristietis Dieva pārstāvs, protams, viņam likuma priekšā bija jāatbild. Bet viņš piedzīvoja patiesu brīvību tur, patiesu atgriešanos. Mans jautājums. Vai tu esi saņēmis piedošanu? Vai tava dzīve un attieksme pret visiem cilvēkiem? Pilnīgi visiem cilvēkiem liecina, ka tu esi saņēmis piedošanu. Vai tu piedod, vai tu esi visiem piedevis, vai tu jebkuram saki, kā es tev varu nepiedot, pat ja šis cilvēks neprasa piedošanu. Jūs ziniet, ir sacīts, mēs mīlam Dievu tik daudz, cik mēs mīlam to cilvēku, kuru mēs mīlam vismazāk. Mēs patiesi esam piedevuši tik daudz, cik mēs esam piedevuši tam cilvēkam, kuram piedodam vismazāk vai ir visgrūtāk. Mērīsim savu garīgo stāvokli pēc tās personas, kurai mums ir piedot visgrūtāk vai kurai mēs nespējam piedot. Vai ir kāds mūsu vidū, kurš zina, ka viņam ir grūtības piedot? Kurš zina, ka viņam ir kāds cilvēks? Tas var būt pat miris cilvēks, kuram jūs nesat piedevuši. Kura atbildība jūs vēl nesat. Ka jūs nesat palaiduši, ka jūs nesat devuši šo piedošanu. Bet ka jūs šajā brīdī gribat Dievam teikt, Dievs, esi man žēlīgs, es esmu sapratis, ka ja es nepiedodu, man nav piedots. Es neesmu kaut ko sapratis par krustu vēl līdz galam. Varbūt gadiem jau esmu tavu bērnu vidū, bet man ir pietrūcis. Un šodien es tev gribu teikt, es nāku pie tevis, es izvēlo šo piedošanu no tevis. Dari, lai šī piedošana, kas ir pie krusta, ir gan manā prātā, gan manā sirdī, gan manā dvēselē, lai es kļūstu par piedodošu. Vai ir kāds, kurš grib šo žēlstību, kuram ir vajadzīga šī žēlstība šajā dienā. Es aicinu pacelt roku, ja ir kāds, kuram ir vajadzīga šī piedošanas žēlstība. Es aicinu kopīgi mūs lūgt, īpaši lūgsim par šīm paceltām rokām. Mīļais debesu Tēv, mēs esam pateicīgi, ka mums ir dota žēlastība. Ka Tu mūsu grēkus piedodi un tos nepiemini, ja mēs tos nesam Tavā priekšā. Kungs, ja viens grēcinieks nāk pie tevis un lūdz piedošanu, nav iespējams, ka tu nepiedotu, ka tu viņu noraidītu. Nav iespējams. Paldies par tādu tavu žēlstību, par tādu piedošanu, kas mums visiem brīvi piedāvātu, pat ja mūsu grēki būtu sarkan kā asins. Viss ir iekļauts. Ik viens var saņemt piedošanu, pilnīgu. Bet debes Tēvs šajā brīdī, daži no mums, arī es, esam ieraudzījuši, ka ne visiem esam piedevuši. Un tas nozīmē, ka arī tavu piedošanu esam tikai daļai saņēmuši. Kungs, mēs šajā brīdī lūdzam, lai mēs satvertu to, ko tu mums dodi, lai mēs satvertu pie krusta šo žēlastību, lai mēs noticētu, lai mēs to ielaistu savā sirdī, savā dvēselē, lai mēs apzinātos, cik daudz tas ir maksājis, cik liels ir bijis mūsu pārkāpums un cik dāsna ir bijusi tava žēlastība. Kungs, lai varbūt atlikušo dienas daļu, mēs par to tik vien domātu, cik daudz man ir dāvināts, cik Dievs ir bijis labs pret mani personīgi. Un, kungs, lai tajā brīdī, kā apliecinājums ienāk tavs gars, ka mēs piedodam visiem cilvēkiem, lai kāds būtu pārdarījums. Kungs, lai tava žēlstība mūs visus apņem un ienāk mūsos. Jēzus vārdā. Āmen.